Gepleyer Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 2-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oldan täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýew tanyşy edýärin. Европа Билелешуынын канун чыгарыжылары ашы сакчы президенттик далашкери Марин Лепенин Твиттерде ислам дөвлөтү сөйөшүчү топорун зорлуктарын көрсөткөн сүрөттөрүн чап эденлиги үчүн аны Европа Билелешуынын парламент эл дегирилмедлик статусунан махрум эттилер. Европа парламентинде Милли фронт партиясына жол башчылык эткен Лепен 2005-жылда жылда Твиттерде ислам дөвлөтү топорунун жазаландырышларын көрсөткөн 3 сүрөттү пайлашканлыгы үчүн дерге вастында калыр. Шул сүрөттөрдө американ журналисти Джеймс Фолиен келдетінің кетіліші кем көркөділіяр. 2 марта кешірілен сесверішілікті Европа парламентінің канун меселелер ойынша комитетінің 28 февралда чықаран қарарыны қолдымағы сес көпчілігі білен қаул еділді. Лепенің парламент иммунитеті оны жоғап кәрчілігі чекілмектің қорапты. Иммунитеттің махрум әділмек Европа білелешігінің канунлары сасында чәрі көрмәгі мүмкеншілік берер. Зорлықлы сұрытлары чау етме үшін көзіңінді тұтылан жеза 3 жыл түрмет ұсағылығыны өй 75 мүн евро мөтшөрінді жереймәні көзіңінді тұтыяр. Лепен президентлік сайлауларының бірінші тапқырында өңі сайланды, әмма оның екінші тапқырдан кечмек мүмкеншілігіні елден бержегі чақ еділер. Франciyanın şikayet Suudi Kosova'nın önkü premier-ministri ve 1998-1999 yıllarda Kosova'da olan urşun devamında partizanları yol başçılığı eden Ramush Haradiyan'ın ekstradisi edilmeğine değişil mesele boyunca kararını iyi de testirdi. Suud Haradiyan'ın yurduna berilmeğine değişli kararı 6 aprelde gelinecektiğini aytti. Franciyanın hekimetleri 4 fevralda Fransiya baranda Haradinay'ı Serbiya'nın talabı boyunca tutsak edipti. Serbiya'nın hekimetleri onun Yurdun günü orta bölüğünde partizanlık hareketleri amala asırınlığı için uruş cinayetkarı dığına ediyarlar. 1998-99 yıllarda Serbiya'nın güçlerinin ve Kosovalı Alban partizanlarının arasındaki uruşun sonuna NATO'nun Hovadan amala asırın hücumlarının neticesinde çıkılıptı. Esasan etnik Alban ilatlı Kosova 2008 yılda Serbiya'dan kararsızlığını ıglan etti. Bu adım dünyanın 114 yurdu tarafından ıkrar edildi. Haradinay Suud dinlençiginin izyanı söylen sözünde bu zulüm dedi ve özünün siyasi zamunduğunu etti. Onun tutsak edilmeği Serbiya'nın ve Kosova'nın arasında dartkınlılığı güçlendirdi. Gepleýär Adatlyk Radiosy hormatly radio dinleýijileri siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Aşgabatda Awganistan boýunça 7-nji regional ykdysady konferensiýa 14-nji we 15-nji noýabrda geçirilýär diýip Türkmenistanyň prezidenti Islamabadda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinde 1-nji martda eden çykyşynda aýtdy. Resmi maglumata görä Gurbanguly Berdimuhammedow 2015-nji ýylyň dekabr aýynda Türkmenistanyň, Pakistanyň we Awganistanyň arasynda elektrik energiýa pudagy boýunça 3 taraplyň alaşığa qol çekilenligini belledi. Berdimuhammedow Awganistanda paraxatçylygy we howpsuzlygy üçin etmegin regionda ösüş kazanma üçin möhümdigini belledi. Türkmenistan Awganistany yeňillikli şertler esasında elektrik energiýasy bilen üçin edýär we insanperwer kömegini iýerýär. Özbekistanlı jurnalist ve önkü prezident Islam Kerimov'ın yeğeninin 10 yıl çemesi vaqtdan soň ruhy hassahanadan boşadylanlygy Evropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň maglumatynda aýdylýar. 1 martda çap bolan beýanama görä Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын медиа азатлыгы боюнча вакили Дуня Миятович Джамшид Керимовдин бошодулмагыны макуллады. Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын маалыматында Керимовдин качан бошодулганлыгы айтылмады. Bu ara Düzükstanın hükümetinden maglumat bolmadı. Şeride Kerimov'un maşgallası hem agdalmadı. Ama məlim bolşuna görə Cemşid Kerimov 25 yılın devamında Düzükstanı dolunduran ve 2016 yılın sentyabr ayında aradan çıkan Prezident Islam Kerimov'un yegani 49 yaşlı Cemşid Kerimov Özük hükümetini ve Cezak regionun hakimiyetlerini tanqitlap yazan makalaları bilen tanimal. Ol 2011 yılda boşadılıp teyma İdiyani qaytadan ruhi keseller xastahanasına yerleştirilmiş. Şeýlede Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Dunya Miatowicz özbek häkimetlerini tutsaglykdaky beýleki jurnalistleri şol sanda Yusuf Razimuradowy, Salejon Abdurahmanowy we Dilmurod Saidi boşatmagy çağırdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.